Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων με τη Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer.
And my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line. And then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Mm, summer.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer.
Ο σημερινός μου καλεσμένος στην καλοκαιρινή σημερινή εκπομπή είναι ο Αντώνης Τζαβάρας, συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, δημοσιογράφος από την εποχή των περιοδικών και συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Καλοκαίρι», έξω και το καλοκαιρινό μας θύμα. Αντώνη, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία εδώ.
Είναι ωραία. Συνήθως στο διάδρομο τα λέμε.
Έχει κλιματισμό, έχει καλή παρέα, έχει μουσική.
Είχε και τηλεόραση και την κλείσαμε. Όχι, την έχουμε ανοιχτή ακόμα.
Και έχει και μια πολύ καλοκαιρινή αφίσα απέναντί μου. Σίκινος.
Τη Σίκινο.
Ναι. Είμαστε δεν ξέρω αν είναι σκηνικό για την συγκεκριμένη εκπομπή, αν είναι πάντα εδώ. Πάντως έχει ταιριάξει πολύ.
Είναι
ωραία.
Πάντα και νομίζω έχουμε εκεί μέσα και φολέγανδρο, αν δεν κάνω λάθος. Και η φολέγανδρος αναφέρεται και στο βιβλίο σου, αλλά τέλος πάντων θα περάσουμε αργότερα σε αυτά. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι καλοκαιρινή, με διπλή αφορμή γιατί βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου. Και με αφορμή βέβαια το βιβλίο σου, το καλοκαίρι που κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, τέτοιες μέρες.
Πριν 2 καλοκαίρια. Mm-hmm.
Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα σχετικά, θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα από το βιβλίο και να ακούσουμε και το ανάλογο τραγούδι βέβαια.
Ωραία. Πολύ ευχαρίστως.
Ωραία.
Έχω επιλέξει το απόσπασμα το οποίο επέλεξα και για το Οπισθόφυλλο του βιβλίου.
Να σου πω ότι είναι πολύ πιασάρικο απόσπασμα για Οπισθόφυλλο. Είναι καταπληκτικό έτσι.
Πολύ καλή επιλογή. Πάρα πολύ για το τι έπρεπε να βάλω εκεί. Επειδή το βιβλίο είναι μια συλλογή διηγημάτων, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα απόλυτα αντιπροσωπευτικό. Θα έπρεπε να έχει 6 αποσπάσματα για να πεις ότι από κάθε διήγημα υπάρχει εκπροσώπηση, ας πούμε, υπάρχει κάτι αντιπροσωπευτικό. Οπότε επέλεξα ένα απόσπασμα που το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι αντιπροσωπευτικό του ύφους, ας πούμε, του κειμένου, του συνολικού κειμένου του βιβλίου και του εσωτερικού ρυθμού και της σκηνοθεσίας, της εσωτερικής. Οπότε θα διαβάσω αυτό.
Ωραία, διάβασα και ακούμε και το soundtrack του στη συνέχεια.
Ωραία. Εχθές το βράδυ είδε πάλι στον ύπνο του τον Μητροπάνο. Φορούσε ένα μαύρο μαγιό σλιπάκι, καθόταν στις φτέρνες και κάπνιζε αμίλητος. Είχε μόλις βγει από τη θάλασσα. Το νερό που έσταζε από το δέρμα του σχημάτιζε μικροσκοπικά λοφάκια λάσπη στην αμμουδιά. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε ακριβώς ο Μητροπάνος αντικατέστησε τον πατέρα του στον όνειρά του, αλλά πάει πια αρκετός καιρός. Έχει εξοικειωθεί μαζί του. Δεν μιλάνε ποτέ, αλλά ούτε με τον πατέρα του μιλούσε. Περιμένει υπομονετικά μέχρι να στρέψει το κεφάλι του προς το μέρος του και αφού κοιταχτούν για λίγο στα μάτια, ξυπνάει. Το βλέμμα του το συγκινεί και τον ταράζει ακόμα. Αυτό το μουντό τοπίο σιγουριάς και παρέτησης που σου επιτρέπει να αφήσεις για λίγο τις αποσκευές σου στο χώμα του και να συνεχίσεις πιο ελαφρύς. Ας το πάνω μου. Η πιο συνοπτική περιγραφή της πατρότητας, η αντίχηση κάθε ζεγιμπέκικου.
Πάμε να ακούσουμε μια παλιά φωτογραφία.
Με το καράβι αχαριστία μια μέρα κρύα σαλπαρίσες κι απ' τα προσωπικά σου δώρα εκτός από βροχή και μπόρα ένα μονάχα μ' άφησες. Μια παλιά φωτογραφία αγκαλιά στη θάλασσα χθες την έκανα κομμάτια να μην βλέπουνε τα μάτια πόσα χρόνια χάλασα. Μια παλιά φωτογραφία αγκαλιά στη θάλασσα χθες την έκανα κομμάτια να μην βλέπουνε τα μάτια πόσα χρόνια χάλασα. Τόσες φορές με έχεις φιλήσει, τόσες φορές σταυρωθήκα κι αυτό που τώρα απολαμβαίνει είναι μια κάμαρα θλιμμένη που κάποτε σου δόθηκα. Μια παλιά φωτογραφία αγκαλιά στη θάλασσα χθες την έκανα κομμάτια να μην βλέπουνε τα μάτια πόσα χρόνια χάλασα. Μια παλιά φωτογραφία αγκαλιά στη θάλασσα χθες την έκανα κομμάτια να μην βλέπουμε τα μάτια πόσα χρόνια χάλασα.
Θέλω να μου πεις και για το απόσπασμα και για το Μητροπάνο και για αυτή την επιλογή.
Καταρχάς, εδώ δεν είναι μόνο Μητροπάνος, είναι Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, είναι Άλκης Αλκαίος στους στίχους και Μητροπάνος στην ερμηνεία, από τον εμβληματικό, ξέρεις, έχει καεί λίγο αυτό το επίθετο, αλλά τι να κάνουμε, είναι εμβληματικό
δίσκος,
στο αιώνα την Παράγκα, 1996 κυκλοφόρησε. Ο Μητροπάνος για μένα είναι ο λαϊκός ερμηνευτής που, τέλος πάντων, με πιάνει περισσότερο, με χτυπάει κατευθείαν, ακαριαία. Έτσι κι αλλιώς αγαπώ πάρα πολύ τον Θάνο Μικρούτσικο, αγαπώ πάρα πολύ τον Άλκη Αλκαίο, αγαπώ πάρα πολύ και τον Μητροπάνο.
Και πώς μπήκε στο όνειρό σου ο Μητροπάνος?
Μπήκε στο δικό μου όνειρο, μπήκε στο όνειρο του ήρωα από το συγκεκριμένο διήγημα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι πρώτη ερμηνεία από τον Μητροπάνο, δηλαδή δισκογραφικά το είπε πρώτα ο Διονύσης Θεοδόσης στο άλμπουμ του 1989 «Σου κρατάει ένας καφές», είναι δεύτερη ερμηνεία του Μητροπάνου. Αλλά για μένα είναι συγκλονιστική ερμηνεία. Είναι, όπως οι περισσότερες ερμηνείες του Μητροπάνου, δεν μπορείς να τις αγνοήσεις. Δηλαδή, εδώ το συγκεκριμένο το λέει βουρκωτικά.
Εμένα πάντα, βουρκωτικά, μου αρέσει.
Δεν είναι απλό συγκίνηση. Είναι κάτι πέρα, ρε παιδί μου, από τη συγκίνηση. Είναι κάτι πιο γήινο, κάτι που μπορείς να το ψηλαφίσεις. Και έχει και ένα βαθύ μελόδραμα, το οποίο πάντα με κάποιο τρόπο καταφέρνει και το... πώς να το πω, γιατί το μελόδραμα είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγει και να γίνει, ξέρεις, ακόμα και αστείο, ας πούμε, ή γελίο. Ο Μητροπάνος έχει μια πολύ βαθιά μελοδραματική, ας πούμε, δύναμη και έναν τρόπο να τη διοχετεύει έτσι ώστε να σε χτυπάει, να είναι εύστοχο. Πώς να σου πω... θα βραχείς και θα συγκινηθείς, δεν θα μείνεις στεγνός ποτέ όταν ακούς κάτι από τον Μητροπάνο. Αυτή την αίσθηση μου δίνει και ειδικά στο συγκεκριμένο τραγούδι.
Και έλεγες πριν συζητούσαμε ότι ακόμη και ένα μέτριο κομμάτι το ανεβάζει με την ερμηνεία.
Κοίτα, αυτή είναι μια δική μου αξιολόγηση για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής. Λέμε ότι είναι ο τελευταίος των κορυφαίων, αλλά αυτό, okay, μπορεί να αλλάξει και ευχόμαστε να αλλάξει. Έτσι, το λαϊκό τραγούδι παραμένει ζωντανό και ενεργό στη χώρα μας, οπότε θα προκύψουν κι άλλοι σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές. Τώρα κάθε γενιά και κάθε εποχή θεωρεί ότι είναι η κορυφαία, είναι η πιο σημαντική, ότι έχει τους πιο σημαντικούς, ας πούμε, δικούς της. Αλλά δεν το φοβάμαι το λαϊκό τραγούδι, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ένας κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού. Εμένα αυτό που με συγκλονίζει είναι ότι επειδή στην πολύ μεγάλη του δισκογραφία έχει πει και τραγούδια τα οποία δεν είναι κορυφαία, είναι μέτρια. Αγγίζουν, αν θες, ακόμα και την περιοχή του Σκυλάδικου τραγουδιού Πίστας. Ο ίδιος τα έχει πάρει πάνω του, τα έχει ανεβάσει ίσως και παραπάνω από όσο τους άξιζαν από γραφής, πώς να σου πω, σαν συνθέσεις και σαν τραγούδια. Να τα λέει κάποιος άλλος, δεν τα θυμόμασταν ή δεν θα μας είχαν αγγίξει τόσο ή δεν θα τα θεωρούσαμε τόσο σημαντικά. Αυτό θεωρώ ότι είναι γνώρισμα ενός πολύ πολύ μεγάλου καλλιτέχνη του τραγουδιού. Και το έχει ο Μητροπάνος, ή τουλάχιστον εγώ το έχω εντοπίσει και το πιστώνω. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ, ας πούμε, δυνατά του χαρακτηριστικά στοιχεία.
Οπότε ως φιγούρα που χρησιμοποιείς στο βιβλίο σου, σε αυτό το απόσπασμα, το πολύ ωραίο απόσπασμα, αντιπαραβάλλεται με κάποιο τρόπο με τον πατέρα του ήρωα. Πώς λειτουργήσε ως φιγούρα, τι είναι η φιγούρα του?
Νομίζω ότι... ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα γνώρισμα του λαϊκού τραγουδιού και των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών και τραγουδιστριών, το να παίρνουν από σένα, δεν ξέρω, τον πόνο, την καψούρα, οποιοδήποτε βαρύ συνέστημα και κάπως να σε εξαλαφρώνουν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες του λαϊκού τραγουδιού. Οπότε αυτό είναι κάτι που το κάνουν και οι γονείς σου, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα έπρεπε τουλάχιστον να το κάνουν. Να είναι και για σένα. Νομίζω το λαϊκό τραγούδι, ακόμα και το τραγούδι της πίστας, μην το αδικήσουμε έτσι, κυρίως κιόλας, ειδικά στο τραγούδι της πίστας, αυτό είναι πολύ βασική η λειτουργία αυτού του είδους, η εκτόνωση, η συναισθηματική. Το κάνει. Οπότε νομίζω ότι και εδώ στο διήγημα ο ήρωας κατά κάποιο τρόπο έχει συνδυάσει την πατρική φιγούρα με την φιγούρα του Μητροπάνου, ως προς αυτό, ως προς το ότι του παρέχουν κάποιο είδους, ας πούμε, λύτρωση, έστω και περιστασιακή.
Με αυτή τη...
Να πω καταρχάς ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω για το βιβλίο μου, έτσι, και για πράγματα που έχω γράψει εγώ. Είμαι δημοσιογράφος, η δουλειά μου είναι συνήθως να κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
Ναι, είσαι από την άλλη πλευρά.
Ναι, οπότε, επειδή το καλοκαίρι είναι και το πρώτο μου βιβλίο, θέλω να σου πω ότι παρότι γράφω από τα 17 μου, ξεκίνησα να γράφω επαγγελματικά από το 1994-95, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτού του είδους το γράψιμο, το λογοτεχνικό, ήταν μια έκθεση άλλης κλίμακας και άλλης τάξης για μένα. Με ζόρισε πάρα πολύ. Όπως με ζόρισε πάρα πολύ και σε δεύτερο επίπεδο η έκθεση που προϋποθέτει η προώθηση του βιβλίου. Δηλαδή το να μιλήσεις για το βιβλίο, το να πας σε μια παρουσίαση, το
αυτό
να προσπαθήσεις κάπως.
Είναι κάτι που συνήθως δεν μας αρέσει, νομίζω, τους ανθρώπους που γράφουμε.
Εμένα, πέρα από ότι δεν μου αρέσει, με δυσκολεύει πάρα πολύ και νομίζω δεν είμαι και καλός αυτό. Οπότε.
Νομίζω όλοι το ίδιο.
Και τώρα δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω για το βιβλίο μου. Προτιμώ να μιλάω για το Μητροπάνο,
για το Μητροπάνο δηλαδή, και για τα χαρά και για τα λαϊκά. Ξέρεις τι σκεφτόμουν με τα λαϊκά. Θυμάμαι κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο, όταν κάνεις όλες αυτές τις συζητήσεις, τις αφοριστικές, που λες πράγματα κτλ. Λεγόταν σε παρέες ότι και αυτά που ακούτε εσείς οι εναλλακτικοί, τα Nick Cave και Tinder Sticks και Madrugada κτλ. Είναι στην πραγματικότητα καψουροτράγουδα, αλλά δεν τα ακούτε στη γλώσσα σας και δεν το καταλαβαίνετε. Βέβαια, εκεί υπάρχει. Μιλούσαν μόνο για το κομμάτι των στίχων προφανώς, γιατί η μουσική είναι κάτι άλλο. Και το συνδέω τώρα αυτό, γιατί λέγαμε για τα λαϊκά, με τους Tinder Sticks που έχεις φέρει να ακούσουμε. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο από το Curtains του 97, αν δεν κάνω λάθος. Η οποία είναι πολύ κλαψιάρδη.
Για τα αγαπημένα μου άλμπουμ, είμαστε περίπου στην ίδια γενιά, οπότε έχουμε προλάβει την εποχή που ακούγαμε άλμπουμ. Δηλαδή που έπαιρνες ένα δίσκο, το άκουγες ολόκληρο και ήταν φτιαγμένος για να τον ακούσεις ολόκληρο. Το Curtains νομίζω είναι ένα κατεξοχήν έτσι conceptual άλμπουμ. Είναι στην ίδια συναισθηματική απόχρωση από την αρχή μέχρι το τέλος του.
Οπότε... Με εξάρσεις, έχει διάφορα. Θυμάσαι πόσα έγχορδα έχει και τα λοιπά που ανεβαίνουν πολύ σε κάποιες φάσεις.
Έχει. Αλλά επειδή μου είναι όλο το άλμπουμ σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο, όχι σαν να διαβάζεις πέντε βιβλία. Δηλαδή είναι 10-12 τραγούδια τα οποία ξεκάθαρα ανήκουν σε μια πολύ πολύ, ή μάλλον αντιπροσωπεύουν και εμπνέουν ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό ηχόχρωμα, μια συγκεκριμένη περιοχή. Από αυτή την περιοχή, έτσι για να μην το βαρύνουμε και πάρα πολύ, έχω διαλέξει ένα ντουέτο που είναι και μέσα στα 2-3 αγαπημένα μου ντουέτα από όλη τη δισκογραφία, που είναι και λίγο πιο έτσι απαλό.
Είναι απαλό, ταιριάζει και με το αρχικό μας τραγούδι, το Summer Wine, επίσης πολύ αγαπημένο δικό μου ντουέτο. Μου αρέσουν γενικά τα ντουέτα. Αυτός ο συνδυασμός, αυτή η διφωνία μου αρέσει. Πάμε να ακούσουμε το Buried Bones.
Out of you as what I left you for. Take away all the orange, greens and blues as what I left you for.
Take a look at me. You think it really couldn't be that easy? I mean, take a look at me. You think it really could be that easy for you?
I know about guys, I know where they live. Hard to change. Hey, I could love you. Take all that love away from you. Hey, I could love you. Put you in this box I made for two. Thank you.
like a drift tonight. You won't know as it falls from you. Turn around and it's winter, dark. Look in the mirror and it won't be you.
So you're an old, old dog. You've been around the block
so many times. And it's the same old turn, same old feet, straight down the line.
Καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι, μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μεγάρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούς ανεμιστήρες μεταφέρει την βανίλια με το μπισκότι στο χέρι. Την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλίστες τις γρίλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες καλοκαίρι, με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα καλοκαίρι. Καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη, τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράμι καλοκαίρι. Καλοκαίρι, με το ρόγχο του εποδίσιον μεσημέρι, φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι. Κινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου καλοκαίρι.
καλοκαίρι. Στην αρχή σαν εγχρωμό έργο στην Ταγκέρι. Αλλά εν τέλει, με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι. Τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει. Μια πλημμύρα των καρπών στάρει και μένει. Στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει.
Ας το μαζέψει κάποιος αυτό το καλοκαίρι. Φυσάει φως στα μάτια μου, βρέχει διάτοντες που εγκυμονούν ευχές. Αστράφτει με χρώματα χυδαία, δαγκώνει χαρούμενο τις φτέρνες μου, τρίβεται στην κοιλιά μου, καίει την ανάσα μου, ανάβει τα στράκια μου τις νύχτες. Νομίζει πως θα το λυπηθώ, τα δέσποτο, με τα φτηνά του κόλπα. Θα το υιοθετήσω. Αυτή ήταν η Μυρσίνη Γκανά από τη συλλογή «Εγώ έχω και άλλα πράγματα που αγαπώ». Ο Σαββόπουλος είναι πολύ αγαπημένος της. Ξέρω και δεν μπορούσα να μην διαβάσω αυτό το πολύ ωραίο ποίημα της για το καλοκαίρι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι, σε ευχαριστώ γιατί νομίζω ότι σε ένα βαθμό βλέπει το καλοκαίρι όπως λίγο το βλέπουν και οι ήρωες στα διηγήματά μου, γιατί το βιβλίο λέγεται «Καλοκαίρι». Mm-hmm. Μου αρέσει να λέω ότι είναι 6 ιστορίες που εκτελήσονται κατά τη διάρκεια του ελληνικού καλοκαιριού και δεν το λέω τυχαία. Νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, εντελώς φαντασιακή, όπως διάφορα πράγματα στην Ελλάδα είναι φαντασιακά. Νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια εντελώς sui generis φαντασιακή συνθήκη, φορτισμένη με εκατομμύρια προσδοκίες, προβολές και τελικά καταλήγει να χρεώνεται και πάρα πολλές διαψεύσεις. Οπότε νομίζω ότι ταιριάζει... Ταιριάξε πάρα πάρα πολύ, όπως ταιριάξε και με το Σαββόπουλο το καταπληκτικό αυτό τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με γοητεύει και με έλκει πάρα πολύ αυτό που λέμε χαρμολύπη, αυτή η συναισθηματική περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι του Σαββόπουλου είναι το πιο χαρμολυπημένο τραγούδι που έχω ακούσει. Έχει μια μελωδία, σχεδόν είναι σαν παιδικό τραγουδάκι. Αυτό το
θα κρατήσω χαρμολυπημένο και βουρκωτικό από τις λεξιπλασίες που έφερε σήμερα.
Εντάξει, δεν είναι, υπάρχουν και οι δύο, δεν είναι δική μου λεξιπλασία. Αλλά αν το σκεφτείς, έχει μια τόσο αφελή μελωδία, αν την ακούσεις μόνη της, είναι σχεδόν ένα παιδικό τραγουδάκι στο όριο του να είναι χαρούμενο. Και από πάνω κεντάει σιγά σιγά, ξέρεις, καλοκαιρινές εικόνες που επίσης θεωρητικά. Το καλοκαίρι πάντα το έχουμε ταυτισμένο με τις διακοπές, με την ξεκούραση, τα μπάνια, τη χαρά, και καταλήγει σε μια φοβερή ελεγεία. Το έχει κεντήσει τέλεια εδώ ο Σαββόπουλος.
Κάπως έτσι είναι και πολλά τραγούδια των Cure. Έχουν μια χαρούμενη μελωδία, λες τι ωραία, και η στίχη είναι μαυρίλα.
Και Cure είναι φοβερή οπαδή της χαρμολύπης και φοβερή.
Εννοείται.
Εκφράστες της.
Ξέρεις τι σκεφτόμουν με αφορμή το βιβλίο σου που το ξαναδιάβαζα αυτές τις μέρες για τα καλοκαίρια, ότι το ελληνικό καλοκαίρι χωρίζεται νομίζω στο καλοκαίρι της παιδικής ζωής, της εφηβικής ζωής και μετά της ενήλικης ζωής. Είναι τρία διαφορετικά καλοκαίρια. Δεν επιφυλάσσουμε για το γύρας ακόμα. Δεν ξέρω πώς είναι το καλοκαίρι.
Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι της παιδικής ηλικίας. Εκεί όπου πραγματικά για τρεις μήνες τελειώνει το σχολείο. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να είσαι ευτυχισμένος, όπως αρκεί και το να είσαι με τους φίλους σου και τις φίλες σου έξω και να παίζετε, ειδικά αν αυτό είναι σε μια παραλία, οποιαδήποτε παραλία, ξέρεις, αυτομάτως είναι ο παράδεισος. Όσο περνά τα χρόνια και όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι το καλοκαίρι αρχίζει και γίνεται μια εποχή στην οποία όσο δεν είσαι διακοπές, απλώς υποφέρεις. Υποφέρεις από τη ζέστη, υποφέρεις από τα μέσα μεταφοράς τα οποία αραιώνουν και σου δυσκολεύουν την καθημερινότητα.
Τι ωραία που είναι να πετυχαίνεις σε σειρμό του μετρό χωρίς κλιματισμό.
Και γι' αυτό λέω ότι το ελληνικό καλοκαίρι πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Είναι καταρχάς μια συλλογικά μια ιδιαίτερη συνθήκη, αλλά και ιδιωτικά. Αν το καλοσκεφτείς, είναι ένα εθνικό μας προϊόν. Το πουλάμε το
θες
καλοκαίρι.
Θες να σου πω μια φράση που είναι στο συλλογικό ασυνείδητο καλοκαίρι? Τηλεόραση στο μπαλκόνι.
Παλιά.
Σκέψου το αυτό. Παλιά, ναι.
Αν το σκεφτείς, όσο οι τηλεοράσεις ήταν η θηρία και ασήκωτες, τις βγάζαμε στο μπαλκόνι, τώρα που είναι φίλε και πολύ.
Τα τραπεζάκια με τα ροδάκια που τις γύριζες τις τηλεοράσεις. Ναι.
Ναι, αλλά βλέπεις, μιλάμε για το καλοκαίρι και μιλάμε αναμνησιακά. Δηλαδή
αναμνησιακά, γιατί πλέον δεν μπορείς να κάτσεις, έχει τόση ζέστη. Νομίζω κάθεσαι μέσα με τον κλιματισμό τώρα, ακόμα και το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό να καθίσεις στο μπαλκόνι τόσο συστηματικά όπως τότε.
Επίσης, από ένα σημείο και μετά, το καλοκαίρι είναι και ένας φοβερός ψυχαναγκασμός. Και νομίζω αυτό αρχίζει σχετικά νωρίς. Δηλαδή, όταν είσαι έφηβος και πηγαίνεις στις πρώτες σου διακοπές, αρχίζεις και αναθέτεις στις διακοπές και στο καλοκαίρι διάφορες ευθύνες που ενδεχομένως δεν τους αναλογούν. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι πρέπει να ερωτευτείς ή τουλάχιστον να κάνεις ερώτα ή να κάνεις σεξ. Πρέπει να μαυρίσεις, να γυρίσεις πίσω και να είσαι μαυρισμένος. Πρέπει να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς, να φορτίσεις μπαταρίες. Και όλα αυτά πριν τα social media. Τώρα, αν το σκεφτείς.
Ναι, συμφωνεί πρέπει, εδώ ο Κωνσταντίνος.
Πρέπει και να ανεβάσεις και 10 τέλειες φωτογραφίες. Πρέπει να πας και σε ένα μέρος το οποίο κανείς άλλος δεν το έχει ανακαλύψει και εσύ είσαι ο μόνος που το έχει ανακαλύψει. Πρέπει να φας και κάτι το οποίο θα είναι ντεμέκα, ας πούμε, παραδοσιακό και δεν θα είναι. Οπότε...
Να σου πω, και αν είσαι συγγραφέας, πρέπει να γράψεις και λίγο, γιατί το καλοκαίρι θα έχεις λίγο χρόνο ενδεχομένως παραπάνω στις διακοπές. Ένα έτσι έξτρα κερασάκι για μας.
Και αυτό που νομίζω ότι περισσότερο απ' όλα κάπως ελπίζω ότι αναδύεται στο βιβλίο, τουλάχιστον εγώ το είχα στο μυαλό μου, είναι το καλοκαίρι, πέρα από όλα αυτά που τα λέω λίγο χιουμοριστικά, έχει έτσι κι αλλιώς σαν εποχή την ιδιότητα να διαστέλει τα αντικείμενα. Νομίζω ότι διαστέλει και τα συναισθήματα και έχει και μία τάση να διαστέλει περισσότερο τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, αν είσαι λυπημένος, το καλοκαίρι θα είσαι πολύ συνοχωρημένος αν δεν περάσει καλά, γιατί όλοι οι άλλοι γύρω σου περνάνε καλά ή τέλος πάντων προσπαθούν να περάσουν καλά. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το καλοκαίρι και ιστορίες για το καλοκαίρι, αλλά όχι πάρα πολύ χαρούμενες ιστορίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς τους έτυχε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να βρεθούν σε κάποιο προσωπικό τέλμα, ο καθένας το δικό του, και προσπαθούν κάπως να το αντιμετωπίσουν και συχνά δεν μπορούν, μάλλον σε όλα, κανείς τους δεν μπορεί στην πραγματικότητα, και καταφεύγουν και σε λύσεις κάπως υπερβατικές. Προσπαθούν να αποδράσουν δηλαδή από τη συνθήκη τους και πάνε σε άλλου είδους κόσμους λίγο επίπλαστους.
Πάντα σκέφτομαι με το καλοκαίρι στη λογοτεχνία ένα εμβληματικό, ορίστε ξανά η λέξη, βιβλίο, τον Ξένο του Καμί, που διαδραματίζεται καλοκαίρι.
Φοβερά χαρούμενη.
Την τρομερή ζέστη που, εντάξει, τώρα οδηγεί τον ήρωα σε ακραία κατάσταση, και πάντα έχω στο νου μου ότι το καλοκαίρι κάτι έχει. Σκέφτομαι, ας πούμε, και ένα άλλο βιβλίο, τη Λούλα του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, που περιγράφει το καλοκαίρι στην Αθήνα με ένα τρομερό καύσωνα, που υπάρχει μια μεταφυσική διάσταση της Αθήνας εκεί. Κάτι έχει, κάτι είναι.
Ναι. Έχει, νομίζω ότι έχει αυτή την εγγενή αντίφαση που εμείς την έχουμε δημιουργήσει. Ότι είναι η εποχή στην οποία αισθάνεσαι την ανάγκη, και αυτό είναι περίεργο, είναι λίγο οξύμορο, αλλά αισθάνεσαι την ανάγκη να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος περισσότερο από ότι την αισθάνεσαι τις άλλες εποχές του χρόνου. Μόνο στα Χριστούγεννα ίσως όλοι αισθανόμαστε λίγο υποχρεωμένοι να είμαστε χαρούμενοι. Το καλοκαίρι επίσης όλοι το αισθανόμαστε. Ενώ αν το καλοσκεφτούμε, σαν συνθήκη, πια και με τις θερμοκρασίες εκεί που έχουν φτάσει και με το κλίμα έτσι όπως έχει αλλάξει και με τις συνέπειες που έχει αυτή η αλλαγή, ειδικά στη δική μας χώρα, μάλλον θα έπρεπε να προσπαθούμε και να το απαλύνουμε το καλοκαίρι μέσα μας και γύρω μας, παρά να το υποδεχόμαστε τριαμβευτικά και να το περιμένουμε και να χτίζουμε όλες τις προσδοκίες της χρονιάς γύρω από το καλοκαίρι. Να περιμένουμε απλώς να έρθει το καλοκαίρι για να ξεφορτώσουμε από όλα αυτά που μας φορτώνουν όλη τη χρονιά.
Να το απαλύνουμε λίγο με Ξύλινα σπαθιά, ένα τραγούδι που το θεωρώ πολύ πολύ καλοκαιρινό. Πάμε να το ακούσουμε.
Νομίζω πως ακούω τον ήχο της φωνής σου. Από τη χώρα εγώ μαζί σου, κατά τον ήλιο τέτοιο φως. Θυμάμαι όπως κοιτούσες φως. Μου λέεις πάρε με μαζί σου. Από τα αστέρια πέρασαν τόσα καλοκαίρια χωρίς να καταλάβω πως αναδυνάζεται το φως. Τις Κυριακές στα μεσημέρια πάρε με μαζί σου. Έστω μια φορά να ταξιδέψω στα αλήθεια. Έστω μια φορά να δω στα μάτια την τίγρη. Πολλό με κοιτά μέσα από τα φώτα αυτής της πόλης που σκοτώνει για λεφτά. Που με σκοτώνει από αγάπη όπως με σφίγγει όταν ξεχνά. Ύστερα κλαίει, μ' αγκαλιάζει και μου λέει πάρε με μαζί σου.
Θα διαβάσω τώρα, αν μου επιτρέψει, ένα απόσπασμα που μου αρέσει πολύ, που περιγράφει τη συνθήκη της εργασίας στα περιοδικά. Κάτι που έχει παρέλθει πλέον. Διαβάζω. Έγραφε σε περιοδικά. Έφτιαχνε λίστες. Για λόγους που ο ίδιος δεν κατανόησε ποτέ, είχαν φοβερή πέραση στα Zeros. Ο κόσμος δεν χόρτενε να διαβάζει 50 πράγματα που, 18 τρόποι για να, 7 συν 1 μπαρ όπου. Παρά τις προσωπικές ενστάσεις, ο Φάνης αφιέρωνε πολύ χρόνο και εργαζόταν μεθοδικά για τις λίστες του. Και δεν ήταν ο μόνος που δούλευε έτσι. Σε γενικές γραμμές, οι γραφιάδες των περιοδικών εκείνης της εποχής την ίδρωναν τη φανέλα. Είχαν στο μυαλό τους ότι ο αναγνώστης πλήρωνε για να πάρει στα χέρια του το τεύχος, οπότε ένιωθαν ότι όφυλαν να του δώσουν κάτι που δεν θα το έβρισκε δωρεάν στο ίντερνετ. Δεν έχει παράπονο από τα περιοδικά. Για ένα διάστημα πέρασε καλά εκεί. Έβγαλε συμπαθητικά χρήματα, έκανε κάποια αξιομνημόνευτα ταξίδια και κυρίως είχε την ευκαιρία να αφοσιωθεί για κάποια χρόνια τη ζωή του στο γράψιμο. Αν τον άφηνε να συνεχίσει έτσι να γράφει και να ταξιδεύει, είναι βέβαιο ότι θα ήταν ακόμα γραφιά σε κάποιο έντυπο ή σε κάποιο site. Τα περιοδικά όμως δεν ήταν μόνο γράψιμο, ούτε είχαν μόνο γραφιάδες. Κάποια στιγμή έγινε αρχισυντάκτης, μετά ανέλαβε ένα δεύτερο έντυπο και σύντομα, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να γράφει ελάχιστα και να περνάει τις μέρες του σε ατελιέ, σε γραφεία εμπορικών διευθυντών και σε αίθουσες συσκέψεων. Τα κείμενα των περιοδικών είναι τα γραπτά που δεν μένουν. Ή που μένουν για λίγο στο τραπεζάκι του σαλονιού και στη ρεσεψιόν του κομμωτηρίου και πάνε για πολτοποίηση όταν εκδοθούν τα επόμενα τεύχη των περιοδικών. Αυτή όμως η θνησιγένεια της περιοδικότητας ήταν που γοήτευε το Φάνη. Ξυπνούσε τα πρωινά στο φανταστικό ερημονήσι του, έγραφε πυρετόδη μηνύματα, τα έβαζε σε μπουκάλια, τα πέταγε στη θάλασσα και τα βράδια έπεφτε για ύπνο ευχαριστημένος, ξέροντας ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν τα καταπιεί ο ωκεανός, θα ξεβραστούν σε ακτές κατοικημένες από ηθαγενείς που συλλέγουν με πάθος γυάλινα μπιχλιμπίδια, αλλά δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση. Ναι, τα αγάπησε τα περιοδικά. Παρά τις μαλακίες που προέκυψαν στην πορεία και παρά την απομάγευση που βίωσε πριν την εγκαταλείψει, έχουν ακόμα μια ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό και στις αναμνήσεις του. Πολύ ωραίο αυτό το απόσπασμα και αποτυπώνει καταπληκτικά το αίσθημα του να γράφεις σε περιοδικά. Εσύ είχες πολύ μεγάλη εμπειρία στον ελληνικό περιοδικό τύπο.
Ναι, εργάστηκα στα περιοδικά και λέω εργάστηκα γιατί πια πρακτικά δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, τουλάχιστον καλά σίγουρα δεν υπάρχει στο βαθμό και στους αριθμούς που υπήρχε, αλλά αυτό που λέμε περιοδικά, η εποχή των περιοδικών έχει προφανώς παρέλθει και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει παρέλθει πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Εγώ εργάστηκα σε αυτό το χώρο αρκετά χρόνια, περίπου 20. Μετά κάναμε όλη αναγκαστικά τη μετάβαση στο ψηφιακό χώρο. Αναγκαστικά. Έγινε αναγκαστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μια τελικά κακή μετάβαση, μια κακή εξέλιξη. Εγώ ειλικρινά το λέω, πιστεύω ότι κάθε πρόοδος είναι πραγματική πρόοδος. Ότι κάθε τι που συμβαίνει έχει ένα λόγο που συμβαίνει και τελικά συμβαίνει για καλό. Αλλά τα περιοδικά, ειδικά στην Ελλάδα, είναι και μια πολύ παρεξηγημένη ιστορία.
Γιατί?
Είναι μια ιστορία την οποία δεν έχουμε στην πραγματικότητα αξιολογήσει και αρχαιοδοτήσει όπως θα τις άξιζε, όπως θα έπρεπε, όπως και πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές, ας πούμε, αντίστοιχες ιστορίες στην Ελλάδα. Εγώ μπήκα στα περιοδικά πάρα πολύ μικρός. Πέτυχα την καλή εποχή των περιοδικών.
Διάβαζες και περιοδικά μικρός και ήθελες να γράψεις αυτά?
Ήμουν φανατικός των περιοδικών. Ως παιδάκι έπαιρνα πάντα τα εβδομαδιαία περιοδικά, ειδικά τα κόμιξ με υπερήρωες, ο Spider-Man, το Τρουένο, το Αγόρι. Ήταν και τότε, ας πούμε, μια εποχή που κυριαρχούσαν αυτού του είδους τα έντυπα. Δεν υπήρχε πρακτικά τηλεόραση, δηλαδή στη δική μου παιδική ηλικία η τηλεόραση ήταν όχι η κομπάρσος, ήταν ένα διακοσμητικό αντικείμενο στο σπίτι.
Στις διακοπές δεν διάβαζες πάρα πολλά περιοδικά, κόμιξ και τέτοια?
Στις διακοπές, ειδικά επειδή όλα μου τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας τα έχω περάσει στο χωριό του μπαμπά μου, που δεν είχε θάλασσα, είναι χωριό στον κάμπο της Θήβας. Κυριολεκτικά περνούσα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου στο πρακτορείο εφημερίδας, στο πρακτορείο τύπου, όπου εκεί πήγαιναν όλα, με είχε μάθει και ο ιδιοκτήτης, οπότε επειδή δεν μπορούσα να αγοράζω και όλα, με άφηνε και τα διάβαζα και έφευγα. Περνούσα πάρα πολλές ώρες εκεί. Και διάβαζα όχι μόνο τα αγορίστικα αντίστοιχα περιοδικά, μου άρεσε πάρα πολύ και η Μανίνα και η Πάτη, δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει, αν ήσουν. Αλλά εμείς τότε θυμάμαι ότι ήταν το γεγονός της εβδομάδας το πότε θα κυκλοφορήσει το τεύχος και θα το πάρουμε. Και αργότερα, μεγαλώνοντας, μπαίνοντας στην εφηβεία, πάλι υπήρχαν περιοδικά τα οποία ήταν σημείο αναφοράς. Θα αναφέρω, ας πούμε, το 01. Ήταν ένα περιοδικό, εντάξει, εντελώς άλλου ύφους προφανώς, ή η Βαβέλ αργότερα, που είναι στον χώρο των κόμιξ, αργότερα ενώ σε σχέση με τα Spider-Man και τα Super Spider-Man και τα Trueno, περιπέτεια και τέτοια. Οπότε, ναι, ξεκίνησα ως αναγνώστης περιοδικών. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει η περιοδικότητα, μου αρέσει η αναμονή, η προσμονή. Έχω μπει και εγώ στη λογική του binge, δηλαδή θέλω πια μια σειρά η οποία ξέρω ότι είναι διαθέσιμη ολόκληρη, να τη βλέπω ολόκληρη, να έχω την άνεση να πατήσω να πω και μετά να δω τρία επεισόδια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου λείπει και αυτή η αίσθηση, το ότι διαβάζω κάτι και μετά περιμένω και έχω αγωνία και μέχρι να έρθει το επόμενο μεταβολίζω και λίγο καλύτερα αυτό που έχω διαβάσει, αυτό που είδα. Οπότε, ναι, ήμουν αναγνώστης περιοδικών. Παρ' όλα αυτά δεν είχα ποτέ όνειρο να μπω στα περιοδικά. Έτυχε. Μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερός και κατάφερα με το που τελείωσα το σχολείο, έδωσα πανελλήνιες. Την πρώτη χρονιά πέρασα κάπου που δεν μου άρεσε και δεν μπορούσα να πάω, έτσι και αλλιώς ήταν επαρχία. Και διαβάζοντας για να ξαναδώσω πανελλήνιες, έπιασα την πρώτη μου δουλειά. Δεν ήταν σε περιοδικό, ήταν σε εφημερίδα. Ήταν μια εναλλακτική εφημερίδα, τέλος πάντων. Μαγεύτηκα. Ήταν πάρα πολύ παραπλανητική. Γιατί αυτή η δουλειά δεν ήταν μαγική πάντα. Τις περισσότερες φορές ήταν το αντίθετο της μαγείας. Και έμεινα εκεί. Τα περιοδικά, λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία για ανθρώπους που ήθελαν να γράψουν, να μπορούν να γράψουν. Ακόμα και ο χώρος του lifestyle που έχει παρεξηγηθεί, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ και έχει χρεωθεί και κόλλησα, δεν μπορώ να βρω τη λέξη, αλλά τέλος πάντων έχει κατηγορηθεί και για πράγματα που δεν τα έκανε.
Ναι.
Δεν ήταν ένοχος ο χώρος. Προφανώς και μπορείς εύκολα να κατηγορήσεις τα περιοδικά για, και ειδικά αυτού του χώρου, αυτού που λέμε lifestyle, για διάφορες νοοτροπίες και συμπεριφορές τις οποίες ενθάρρυναν ή ακόμα και ενέπνευσαν.
Και τέλος για πάντων, παράδειγμα, ήταν τα lifestyle είχαν μεγάλη αρνητική επίπτωση, θεωρώ, στην αυτοεικόνα των κοριτσιών εκείνης της εποχής. Δηλαδή, νιώθαμε όλες κομπλεξικά βλέποντας όλα αυτά τα φωτοσοπαρισμένα μοντέλα κτλ.
Και,
τα λοιπά,
και των αγοριών. Απλώς δεν ήταν μόνο τα περιοδικά. Ναι. Και είναι μια
σίγουρα.
Εποχή που θα
μπορούμε
να την κρίνουμε συνολικά. Τέλος πάντων, ως εργαζόμενος στα περιοδικά, σου έδιναν χώρο να γράψεις. Χώρο που σε ένα νέο παιδί δεν το έδιναν, ας πούμε, οι εφημερίδες. Αν πήγαινε σε μια μεγάλη εφημερίδα, ήσουν καταδικασμένος, υποχρεωμένος και λογικά ίσως να ξεκινήσεις από αυτό που λέγανε παλιά τα φαρμακεία, ξέρεις, να εντελώς. Όχι κείμενα ύφους.
Πού το θυμήθηκες αυτό, τα φαρμακεία που λέγανε, ναι.
Ναι. Οπότε, επίσης, τα περιοδικά στην καλή τους εποχή ήταν πάρα πολύ καλές εκδόσεις. Είχαν φοβερές φωτογραφικές παραγωγές, είχαν συντακτικές ομάδες που αν τις δεις τώρα, λες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγραφαν εκεί, σε αυτό το... ήταν επίσης κανονικά περιοδικά. Υπήρχε διόρθωση, υπήρχε αρχισυνταξία. Τα κείμενα που έφευγαν ήταν φιλτραρισμένα 2 και 3 φορές. Και ακόμα και αν υπηρετούσαν κάτι που εσένα δεν σου τέριαζε, δεν σε άγγιζε, δεν σου μιλούσε ή ακόμα και αν σε εξόργιζε, ήταν τουλάχιστον σωστά κείμενα. Και το κυριότερο, τότε ακόμα τα περιοδικά τα είχαν εκδότες. Νομίζω ότι αυτό, όπως και τις εφημερίδες, είχαν εκδότες. Νομίζω ότι ένα από τα δεινά της εποχής μας είναι κατάρρευση του τύπου συνολικά και της δημοσιογραφίας σε διάφορα επίπεδα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ξεκινά, όπως και πάρα πολλά πράγματα, από πάνω, ότι έχουν περάσει πια μέσα σε επιχειρηματίες. Είναι λίγοι πια οι εκδότες στην Ελλάδα, οι εκδότες εφημερίδων, περιοδικών, και αυτό έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οπότε, όντως, εγώ πέρασα αρκετά καλά στα περιοδικά. Πάντα με μια μηχανία, θέλω να σου πω, δεν το κρύβω.
Ναι.
Δηλαδή, αισθανόμουν ότι δεν ανήκω ακριβώς εκεί. Απ' την άλλη, πολύ μεγάλο κομμάτι μου ανήκει εκεί. Το έκανα πολύ ειλικρινά, πολύ φιλότιμα και με πολύ κόπο. Και επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι το έκαναν έτσι. Με επαγγελματισμό και με πολλή προσπάθεια και αφιερώνοντας ώρες πάρα πολλές από τη ζωή τους.
Τα πρόλαβα στο πολύ τέλος. Είχα τη χαρά για πολύ λίγο κι εγώ να δοκιμάσω πώς είναι να γράφεις σε περιοδικό και ήταν κάτι μαγικό για μένα πραγματικά, αλλά ήταν η εποχή που τελείωναν αυτά τα πράγματα, που τελείωναν τα περιοδικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε μια άλλη επιλογή που μας έφερες, Ερημιά στην Καλυθέα.
Στην Καλυθέα οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους, στα κλουβιά αναβοσβήνουν τα νέα, όλος ο κόσμος ένα δίχτυ για πάρτι τους. Κάνουν τσάτ, χέρια στα πέι, λένε μου αρέσει, θα πάω, πάρε βρίσκονται κι ο Σταλόνε που μέσα μου κλαίει. Φεύγω λέει, φεύγω λέει. Ερημιά στην Καλυθέα, οι αετοί στα fast food οργανώνονται, μια μπουτίκ με ενδύματα αρχαία και ένα μπουρδέλο πόσοι πάνε πληρώνονται. Τα κορίτσια τους φοβούνται τους γκέι κι οι ραχιαίοι τους φοβούνται το αύριο κι ο Γαρδέλης που μέσα μου κλαίει. Ένας δίσκος στην πανιέρα
μέσα μου κλαίει, φεύγω λέει, φεύγω λέει. Τι ζητάς στην Καλυθέα, ρώταει η Δαϊδόνη που παλιά σε συνόδευε. Η ζωή απλώς κινείται τυχαία, σου είπε για πάντα, μα όπως πάντα κοροϊδεύε. Ανεβαίνω στην ταράτσα που καίει, πέταω την μπάλα που κρατούσα στο διάστημα, και ο γκάλης που μέσα μου κλαίει, φεύγω λέει, φεύγω λέει.
Με το Φίβο Βελιβοριά και την Έρμη Καλυθέα θα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, έχω να σου πω, με όλα αυτά τα ωραία που συζητήσαμε.
Για μένα πέρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Να πω απλώς ότι αυτό το τραγούδι το έφερα γιατί όταν έγραφα το βιβλίο, μάλλον πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου γράφτηκε μέσα στον COVID και μένω απέναντι την Καλυθέα, μένω στον Άγιο Σώστη. Mm-hmm. Οπότε ήταν και ερημιά γύρω μου και η Καλυθέα πάρα πολύ κοντά. Πέραν το ότι έτσι κι αλλιώς ακούω Φίβο τη Λιβωριά, είναι ο μείζον δημιουργός της γενιάς μας και έχει κάτι να πει για κάθε συνθήκη, για κάθε σκέψη, για κάθε πρόβλημα, για κάθε χαρά. Και αυτό είναι που τον καθιστά και τόσο ενδιαφέροντα και σπουδαίο κατά τη γνώμη μου. Αλλά το συγκεκριμένο το διάλεξα γιατί ήταν κάτι που όντως άκουγα όταν έγραφα το βιβλίο και επίσης νομίζω ότι είναι λίγο στο πνεύμα. Εδώ ο Φίβος τη Λιβωριά αποχαιρετά το παιδί μέσα του και αποχαιρετά και τον κόσμο στον οποίο είσαι αυτό το παιδί.
Το πιστεύεις ότι από αυτό το άλμπουμ, από το Καλυθέα, από αυτό το άλμπουμ το τραγούδι «Ο Ξένος» το άκουγα και εγώ, τον έγραφα το δικό μου βιβλίο εκείνη την εποχή. Αυτό κάτι λέει για το Φίβο ως δημιουργό για τη γενιά μας.
Λοιπόν, επειδή θα κλείσουμε...
ξεπεράσαμε το χρόνο μας.
Ωραία, να μου επιτρέψεις απλώς να αναφέρω το βιβλίο το καλοκαίρι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιρτάρι. Θέλω να αναφέρω τον εκδοτικό οίκο γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος στηρίζει τη μικρή φόρμα, βγάζει κυρίως διηγήματα, ποίηση και νουβέλα και κάποια μυστικονοίγηματα τώρα τελευταία. Απλώς το λέω γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα διηγήματα, εγώ είμαι ένας από αυτούς και αναγνώστης διηγημάτων και μου αρέσει πάρα πολύ η μικρή φόρμα, αλλά επειδή θεωρείται ας πούμε αντιεμπορικό είδος, δεν είναι εύκολο να βρίσκει πάντα το χώρο της και τελικά να βλέπεις ας πούμε αυτά που έχει γράψει τυπωμένα. Οι εκδόσεις Σιρτάρι το κάνουν, δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους που αγαπούν τη μικρή φόρμα και την έδωσαν και σε μένα και ευχαριστώ τον Πάνο Αντωνόπουλο, τον εκδότη μας, ο οποίος θέλω και αυτό να το πω, μέχρι και σήμερα παραμένει ένας από τους 2-3 ανθρώπους που έχουν διαβάσει το βιβλίο πάρα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όταν το συζητήσαμε για πρώτη φορά, για μένα δεν υπήρχε σκέψη να πάω κάπου αλλού. Ο Πάνος Κρής μου φάνηκε ότι το διάβασε όπως περίπου το είχα γράψει, οπότε ήθελα να το βγάλω εκεί.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, που ήσουν σήμερα εδώ στη παρέα μας. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη βοηθά του στον ήχο. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.
Κοιμήθηκε μαζί του μέρες, μήνες. Σκούρινε, αφομοιώθηκε από το τοπίο. Τώρα οι δικοί της την αναζητούν μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Ξεχάστηκε θαμμένος μες στην άμμο. Όταν τον θυμηθήκαμε μετά από μέρες, σηκώσαν το καπέλο του, δεν ήταν από κάτω.